ขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันที่1มกราคมพุทธศักราช2550เป็นวันเริ่มต้นของปีใหม่เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ให้ความสำคัญเพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของเราในปีใหม่นี้การจะทำอะไรจึงอยากจะให้เริ่มต้นด้วยดีดังนั้นการมาวัดจึงเป็นการเริ่มต้นที่ถูกที่ควรเพราะเมื่อมาวัดแล้วก็จะได้บำเพ็ญได้กระทำในสิ่งที่เป็นเหตุให้นำมาซึ่งความสุขและความเจริญไม่ว่าจะเป็นการทำบุญให้ทานการรักษาศีลการฟังเทศน์ฟังธรรมการปฏิบัติธรรมการกระทำเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญที่พวกเราทุกท่านปรารถนากันดังนั้นเราจึงควรที่เข้าวัดกันบ่อยๆทำความดีกันบ่อยๆล้างจากการกระทำบาปบ่อยๆชำระความโลภโมโทสันที่มีอยู่ในใจของเราอยู่เรื่อยๆถ้าการกระทำเหล่านี้จะทำให้ท่านมีความสุขและมีความเจริญนั่นเองแต่การที่เราจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยบุญบารมี2ประการด้วยกันคือ 1. อธิษฐานบารมี2. สัจจะบารมีเมื่อรวมกันก็เรียกว่าสัจจะอธิษฐานคือคนเราก่อนที่จะทำอะไรเราก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะไปทำอะไรนั่นเองอย่างนี้ก่อนที่ท่านจะมาที่วัดได้ก็ได้ตั้งใจไว้แล้วว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของปีใหม่จะต้องมาทำบุญที่วัดอย่างนี้เรียกว่าเป็นการอธิษฐานการอธิษฐานนั้นแปลว่าความตั้งใจความตั้งใจไม่ได้หมายถึงขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากบุคคลนั้นหรือบุคคลนี้คำอธิษฐานในทางธรรมะแปลว่าความตั้งใจการตั้งเป้าหมายนั่นเองก่อนที่เราจะไปไหนได้เราต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนที่เราจะไปกรุงเทพเราก็ต้องคิดไว้ก่อนแล้วว่าจะไปกรุงเทพแล้วเราก็เดินทางไปตามทางที่เราต้องการไปนี่ถ้าจะเร็วก็จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นที่เรียกว่าความตั้งใจหรืออธิษฐานบารมีแต่การอธิษฐานบารมีเพียงส่วนเดียวนั้นอาจจะไม่ทำให้เกิดผลสำเร็จตามความต้องการก็ได้ถ้าเราไม่มีสัจจะบารมีสัจจะบารมีหมายถึงความจริงใจหมายถึงว่าจะทำอะไรตั้งใจจะทำอะไรก็ต้องทำอย่างนั้นให้ได้ไม่ใช่ว่าตั้งใจไว้เฉยๆเป็นนี้ตั้งใจว่าจะมาวัดแต่พอตกเย็นเมื่อวานนี้มีเพื่อนมาชวนให้ไปเที่ยวก็เลยออกไปเที่ยวจนกระทั่งหลุดเดินกลับมาบ้านก็นอนหลับตื่นไม่ทันมาวัดไม่ทันก็เลยไม่ได้มาอันนี้แสดงว่ามีอธิษฐานคือมีทางตั้งใจแต่ไม่มีสัจจะคือความจริงใจที่จะทำตามในสิ่งที่ตนเองได้ตั้งใจเอาไว้ดังนั้นถ้าต้องการที่จะให้การสิ่งต่างๆที่เราปรารถนานั้นบรรลุเป็นผลขึ้นมาเราก็จะต้องมีทั้งอธิษฐานและมีสัจจะบารมีควบคู่กันไปถึงตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าไปตั้งใจไว้ถ้าตั้งใจไว้แล้วต่อให้ฝนตกแดดออกน้ำท่วมอย่างไรก็ตามถ้ายังสามารถทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้เราก็ต้องทำมันยกเว้นถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถลุกขึ้นไปทำอะไรได้ต้องนอนอยู่ในเตียงรักษา มีการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปก่อนอย่างนี้ก็ต้องผัดไว้ก่อนรอไว้เมื่อหายดีแล้วก็มาชดเชยทำชดใช้อีกครั้งหนึ่งที่จะได้ไม่เสียสัจจะเพื่อจะได้ไม่ได้เสียความตั้งใจเอาการกระทำต่างๆที่ดีที่งามทั้งหลายที่จะบรรลุเป็นผลได้นั้นก็ต้องอาศัยความตั้งใจและความแน่วแน่ใจถ้าไม่เช่นนั้นแล้วยากก็จะมีอุปสรรคมากจะมีสิ่งต่างๆคอยผัดคอยขวางอยู่เรื่อยทั้งสิ่งภายนอกและสิ่งภายในในใจเราต้องมีฝ่ายที่คิดแต่อยากจะทำในสิ่งที่ไม่ดีก็จะพยายามมีใจของเราให้ไปในธรรมในสิ่งที่ไม่ดีเพียงที่จะทำสิ่งที่ดีก็จะถูกอำนาจของฝ่ายธรรมคอยดึงไปอยู่เรื่อยถ้าเรามีความตั้งใจและมีความจริงใจแล้วเราให้อำนาจฝ่ายธรรมนั้นพยายามจะถูกลากเราไปอย่างไรเราก็จะไม่ไปเพราะเราได้ตั้งใจไว้แล้วและเรามีความแน่วแน่ต่อการตั้งใจของเราเช่นทีนี้ถ้าเราตั้งใจจะทำสิ่งที่ดีที่งามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเองการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นอบายมุขเช่นการเสพสุรายาเมาถ้าเราเห็นว่าการเสพสุรายาเมานี้ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์มีแต่โทษนำมาซึ่งความเสื่อมเสียและความทุกข์เราจะอยากจะเลิกเสพสุรายาเมาวันนี้วันที่หนึ่งเราก็ถือเป็นเลิกยามดีที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้มันดีกว่าเก่าคือไม่เดินตามรอยเก่าที่พาให้ไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าตั้งแต่บัดนี้ไปจะไม่เดินสุราอีกต่อไปนี่ถ้าเรามีสัจจะอธิษฐานแล้วต่อให้อยากอย่างไรมาให้ใครมาชวนไปเดินก็จะไม่ไปเพราะว่าเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้วเราไม่อยากจะโกหกตัวเราเองคนที่ตั้งอธิษฐานแล้วไม่ไปทำตามสิ่งที่ตนเองอธิษฐานไว้ก็เป็นเหมือนกับคนหลอกลวงตัวเองเช่นว่าต่อไปนี้จะเป็นคนดีจะไม่เกียจคร้านจะไม่เห็นแก่ตัวแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ยังมีความเกียจคร้านอยู่ยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อให้ตั้งใจทำอะไรมากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถบรรลุผลที่ตนเองปรารถนาได้ถ้าไม่มีความแน่วแน่ความจริงใจต่อการตั้งใจของเราดังนั้นไม่ว่าเราจะอาจจะได้อะไรมาเราก็ต้องให้คำนึงถึงเหตุอยู่เสมอเพราะสิ่งต่างๆที่เราต้องการนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถมอบให้กับเราได้ความสุขก็ดีความเจริญก็ดีนั้นไม่มีใครมอบให้แก่กันได้สิ่งที่เราให้พรหรืออวยพรกันว่าขอให้มีความสุขให้ความเจริญนั้นมีการแสดงความปรารถนาดีเป็นในตัวจิตเท่านั้นแต่การสาธความปรารถนาดีนั้นไม่สามารถดลบันดาลให้ความสุขและความเจริญปรากฏขึ้นมาได้ความสุขและความเจริญจะปรากฏขึ้นมาได้ต้องเกิดจากการกระทำของเราทางกายวาจาและใจคือคิดดีพูดดีและทำดีเท่านั้นเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วผลดีก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างวันนี้ท่านคิดดีท่านคิดจะมาวัดคิดจะมาทำบุญทำทานคิดจะมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนี่คือความคิดที่ดีเมื่อคิดดีแล้วก็เริ่มทำด้วยการชักชวนเพื่อนฝูงญาติสนิทที่เสียหายให้มาร่วมทำกันแล้วก็มาจนถึงวัดในวันนี้และก็ได้กระทำในสิ่งที่ตนเองปรารถนาแล้วนี่คือการกระทำที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขในขณะนี้จิตใจของท่านได้มีความสุขและมีความสบายใจเพราะจิตใจได้รับการชำระความตนเองได้รับการชำระ ความหวงแหนความเห็นแก่ตัวทำให้จิตใจนั้นเบามีความสุขขึ้นและก็ทำให้จิตใจเป็นจิตใจที่สูงขึ้นเพราะเป็นจิตใจที่มีความเมตตากรุณาเป็นจิตใจที่มีความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันไม่คิดทำลายไม่คิดเบียดเบียนซึ่งเป็นความคิดต่ำต่ำผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นไม่ถือว่าเป็นผู้เจริญผู้ที่เจริญนั้นต้องเป็นผู้ที่อนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังแห่งฐานะของตนที่จะสามารถทำได้ยิ่งสามารถช่วยคนได้มากน้อยเท่าไหร่ความสูงส่งความเจริญของบุคคลนั้นก็จะมีมากยิ่งขึ้นไปเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนสัตว์โลกตลอดเวลา45ปีด้วยกันโดยที่ไม่ได้รับอะไรเป็นเครื่องตอบแทนเลยนอกจากปัจจัย4คืออาหารบิณฑบาตจีวรยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเท่านั้นเองแต่สิ่งที่พระพุทธองค์กระทำนั้นทำให้เรามีความเคารพนับถือในตัวท่านเพราะท่านทรงเสียสละชีวิตของท่านเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นนั่นเองและทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนจากผู้ที่พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือเลยแต่ปรารถนาให้เขาได้พบกับความสุขพบกับความเจริญให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเท่านั้นนี่คือการกระทำที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญที่แก่ชีวิตจิตใจของเราดังนั้นเราจึงต้องพยายามทำความดีเป็นอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการทดแทนบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือผู้ที่เคยให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือเราถ้าเรามีโอกาสเรามีฐานะพอที่จะทดแทนบุญคุณได้ก็ควรที่จะกระทำกันอย่างในวันปีใหม่ถ้ามีเวลาถ้าไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะไปกราบคุณพ่อคุณแม่มีอะไรก็เอาไปฝากท่านอย่างนี้ก็จะเป็นการกระทำความดีหรือถ้าอยากจะไปช่วยเหลือผู้คนที่ด้อยโอกาสคนพิการคนชราก็ควรทำกันก็จะทำให้เรามีความสดใสทำให้เราเป็นคนดีขึ้นทำให้เรามีความภูมิใจในตัวของเราเองการกระทำเหล่านี้แหละจะทำให้จิตใจของเรามีอาหารหล่อเลี้ยงทำให้มีความอิ่มหนำสำราญใจไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกที่หามาได้มากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มหนำสำราญใจแต่กลับทำให้เกิดความหิวโหยความอยากได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะใจนั้นไม่ต้องการสิ่งอะไรในโลกนี้มาให้ความอิ่มเอิบมันไม่สามารถให้ความอิ่มเอิบกับใจได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุต่างๆเวลาได้มาใหม่ๆก็จะดีอกดีใจไปแต่พอสักระยะหนึ่งก็อยากจะได้สิ่งใหม่ๆที่อีกแล้วเช่นวันนี้ได้ของขวัญเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะได้สิ่งใหม่ๆอีกสิ่งต่างๆไม่ว่าจะได้มามากน้อยเพียงไรจะไม่ให้ความอิ่มความพอกับใจของเราจะไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงกับใจแต่สิ่งที่จะให้ความสุขที่แท้จริงความอิ่มความพอนั้นก็คือการกระทำความดีการเสียสละประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเรามีอะไรเหลือกินเหลือใช้เราเห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนขาดแคลนเราต้องควรที่จะนำออกไปช่วยเหลือการกระทำเหล่านี้จะทำให้เรามีความสุขใจมีความอิ่มใจดังนั้นถ้าเราอยากจะได้พรเราไม่ต้องไปขอจากผู้ใดเพราะพรที่แท้จริงมันอยู่ในตัวของเราอยู่ในการกระทำของเรานั่นเองถ้าเราทำดีแล้วสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาที่ดีที่งามทั้งหลายมันก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนที่มีอะไรมาขัดขวางได้เช่นพระพุทธเจ้าทรงประพฤติปฏิบัติตนบำเพ็ญตนอยู่ในศีลธรรม จนบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและถึงผลที่เกิดจากการบำเพ็ญก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงได้รับไม่มีใครให้กับพระองค์ได้ไม่มีใครแย่งจากพระองค์ได้เพราะมันเป็นหลักของธรรมชาติเป็นกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยู่ตรงนี้เท่านั้นไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนไม่ได้อยู่ที่คนนั้นที่คนนี้ที่จะให้ความดีกับเราได้อยู่ที่ตัวเราเราจึงต้องพยายามทำความดีอยู่เสมอถ้าเราไม่รู้ว่าการกระทำความดีนั้นมีอะไรบ้างเราก็ต้องศึกษาการเข้าวัดมาฟังที่ฟังธรรมการศึกษาให้รู้จักเรื่องถูกผิดดีชั่วต่างเพราะถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังไม่ได้ยินเราก็จะเป็นคนเหมือนกับคนตาบอดถ้าเป็นคนตาบอดจะเดินไปไหนมาไหนก็จะไม่รู้ว่าทางถูกทางหรือไม่ไปถึงจะพาให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเองต้องการจะไปหรือไม่แต่ถ้ามีคนนำทางหรือถ้าลืมตาขึ้นมาได้และสามารถเห็นทางได้ก็จะสามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเองต้องการได้ใจของเราถ้ายังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับใจที่มืดบอดที่จะต้องทำให้สว่างขึ้นมาให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความฉลาดซึ่งจะต้องอาศัยการศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมอย่างในวันนี้ที่ท่านได้มาฟังกันวันนี้ท่านรู้แล้วว่าการที่เราจะได้พอที่จะเจอคือความสุขและความเจริญนั้นอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่การกระทำของเราอยู่ที่การกระทำความดีและการกระทำความชั่วและกำจัดความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจเมื่อรู้แล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลตามมาเหมือนกับได้อาหารมาตั้งไว้อยู่ที่ข้างหน้าแต่ไม่รับประทานอาหารนั้นประโยชน์ของอาหารที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราก็จะไม่เกิดขอให้นั่งดูอาหารไปอีก10ปีความอิ่มก็ยังไม่เกิดขึ้นมาจากการนั่งดูอาหารนั้นฉันใดการได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนที่บันเสริฐของพระพุทธเจ้าก็ดีของครูบาอาจารย์ก็ดีหรือของพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดีถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเราไม่นำมาปฏิบัติผลที่จะเกิดก็จะไม่ตามมาดังนั้นเราต้องฟังด้วยฟังแล้วเราก็ต้องนำออกไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่มีใครสามารถมาขัดขวางให้ผลที่เกิดจากการกระทำความดีของเราปรากฏขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะใจร้อนกันหน่อยเราเพียงทำนิดหน่อยเท่านั้นก็อยากได้ผลมากมายสายกองอย่างนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นเหมือนกับการรับประทานอาหารถ้าตักข้าวไปรับประทานแต่เพียงคำสองคำจะให้เกิดความอิ่มขึ้นมาทันทีย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องรับประทานไปเรื่อยๆตักอาหารเข้าปากไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะเกิดความรู้สึกอิ่มขึ้นมาเองผลใดการทำความดีก็เป็นอย่างนั้นเราต้องทำอยู่เรื่อยๆทำไปเรื่อยๆและต้องไม่หวังให้ผู้อื่นเขารับรู้หรือให้เขามาแสดงความยินดีหรือชื่นชมเราเพราะนั่นไม่ใช่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นที่เราต้องทำบางคนทำความดีเพื่ออยากจะให้คนอื่นรู้พอคนอื่นเขาไม่รับรู้หรือเขาทำแต่ไม่รู้เราก็เสียใจเราไม่ได้ผลจากการกระทำความดีการกระทำความดีต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือไม่ได้หวังผลตอบแทนจากผู้รับจากร่างการกระทำของเราเราทำเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขแล้วเราจะได้รับความสุขใจแล้วเราจะได้เป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่สูงขึ้นนั่นเองที่ต่างหากคือเป็นผลของสิ่งที่เราจะทำกันคือทำแล้วไม่ต้องคนตอบแทนจากผู้ที่เราเองทำกับเขาเพียงแต่ขอให้เราได้ทำเหมือนที่เรามาทำบุญกับพระเราก็ไม่ได้มาให้พระต้องมาขอบใจเราหรือชื่นชมยินดี ในการกระทำของเราเพราะการกระทำของเรานั้นมันมีผลอยู่ในตัวของมันแล้วจะมีใครรู้หรือไม่ก็ตามดังที่ในหลวงทรงตรัสสอนให้ติดทองหลังพระทำเพราะว่าเราทำไปติดทองหลังพระถึงแม้จะไม่มีใครเห็นเราติดทองแต่สำหรับมันก็เป็นความดีเป็นการกระทำที่ดีผลก็คือประโยชน์มันก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาให้รางวัลเหล่านั้นก็ไม่สู้ความสุขใจที่ได้จากการทำความดีนั้นไม่ได้ดังนั้นเวลาเราทำอะไรขอให้เรามองที่ใจเราเป็นหลักดูผลที่จะเกิดขึ้นที่ใจเราถ้าใจเรามีความอิ่มเอิบใจมีความปิติมีความสุขมีความสบายใจนั่นแหละคือการกระทำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับตัวเราเป็นการกระทำที่ดีที่เราควรที่จะกระทำอยู่เรื่อยๆดังนั้นนำการในโอกาสของการเริ่มต้นปีใหม่นี้อยากจะให้ท่านลองตั้งขัดจะอธิษฐานกระทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท่านคิดว่าพอจะทำได้ไปตลอดก็ลองตั้งขัดจะอธิษฐานดูมีจะละทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าไม่ดีที่สร้างความเสื่อมเสียสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับเราก็ขอให้ลองตั้งขัดจะอธิษฐานว่าจะละเว้นการกระทำเหล่านั้นถ้าสามารถกระทำตามสิ่งที่ตนเองได้ตั้งสัจจะอธิษฐานมาได้แล้วรับรองได้ว่าชีวิตของท่านจะดีขึ้นจะมีความสุขและมีความเจริญมากขึ้นดังนั้นในวันเริ่มต้นแห่งปีนี้จึงอยากจะขอฝากความที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบให้กับสัตว์โลกทั้งหลายสามประการด้วยกันคือ1ขอให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อม2ละของให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเสียและ3ให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปและให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจและสิ่งที่ดีที่งามคือความสุขและความเจริญที่จะเป็นผลที่จะตามมาจึงขอฝากเรื่องราวที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้นำเอาไปพึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอให้ติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นกุศลที่ท่านทั้งหลายมากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละโดยทุกท่านเธอ